This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Vina Mubtadi dan juga ada produser Karlina Amkas. Buat yang baru bangun mungkin penasaran sama hasil Piala Dunia, nggak sempat nonton karena ketiduran. Ada Kroasia menang tadi ya ngelawan Jepang, terus Brasil juga juara ngalahin Korea Selatan. Nanti kita punya berita yang lebih lengkapnya lagi, tapi seperti biasa kita punya beberapa cuplikan serangkaian berita hangat untuk Anda di hari ini Selasa 6 Desember 2022. Di antaranya, warga asing pertaruhkan nyawa dalam membela Ukraina.
Just looking for something to do, something, or I wanted to help. I spent a good bit of that time training recruits.
DPR dan pemerintah setuju bahwa RUU ekstradisi buronan ke rapat paripurna.
Adanya kerjasama ekstradisi dengan Singapura akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya berada di Singapura.
Jangan lupa pendengar, siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau didengerin kapan aja, kan ada tuh ya di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Dan sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, kita dengarkan dulu berita dunia. Tim penyelamat mengevakuasi lebih banyak orang pada Senin dari sejumlah desa setelah Gunung Semeru meletus. Para pejabat memperingatkan bahaya dari lava yang mendingin meski aktivitas gunung berapi telah berkurang. Lebih dari 2.400 penduduk desa mengungsi ke 11 pusat evakuasi setelah gunung tertinggi di Pulau Jawa itu meletus Minggu pagi. Salah seorang yang mengungsi adalah Khairul Anam.
Kasihan pada masyarakat dan saudara-saudara. Biar tak pondong-pondong capek mas, kesel.
Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari mengatakan, militer, polisi, petugas bencana dan pejabat desa setempat terus mengevakuasi warga di Curah Kobokan di mana awan abu panas dan lahar dingin mungkin akan mengalir, katanya kepada TV lokal. Ia menambahkan sejauh ini jumlah pengungsi adalah 2.489 orang. Para pejabat telah mengumumkan keadaan darurat selama 2 minggu. Mereka juga membagikan masker gratis dan menyiapkan dapur umum. Indonesia melanjutkan pertandingan Liga Sepak Bola secara tertutup pada Senin. Perkembangan itu terjadi 2 bulan setelah salah satu bencana stadion terburuk di dunia. Sebelumnya, pemerintah menangguhkan Liga Kompetitif pasca insiden desak-desakan mematikan di Malang yang menewaskan 135 orang, termasuk lebih dari 40 anak. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, jadwal pertandingan yang telah ditentukan sebelumnya itu akan diselesaikan, katanya kepada wartawan sebelum pertandingan dimulai. Ia menambahkan bahwa pertandingan akan diadakan tanpa penonton di tribun. Keputusan pemerintah dibuat untuk mendukung masa depan sepak bola nasional, kata Mahfud. Dalam pernyataan Senin, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berterima kasih kepada pemerintah karena mengizinkan dimulainya kembali Liga Sepak Bola. Ia menambahkan pihak berwenang telah memastikan situasinya aman untuk menggelar pertandingan. Para pejabat Ukraina melaporkan rentetan besar serangan rudal Rusia hari Senin di seluruh negeri. Sirine serangan udara berbunyi mendesak warga sipil mencari perlindungan. Serangan rudal besar-besaran terhadap rumah, bangunan, dan infrastruktur listrik yang telah diantisipasi pihak berwenang Ukraina menekankan strategi Rusia untuk meninggalkan Ukraina tanpa energi, pemanas, dan air di tengah musim dingin. Operator jaringan listrik Ukrenergo mengonfirmasi bahwa Rusia telah menyerang fasilitas infrastruktur yang menyebabkan pemadaman listrik darurat di Ukraina. Namun, sistem tenaga listrik nasional tetap berfungsi dan utuh, kata Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal. Dalam pidato video Senin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pertahanan udara menembak jatuh sebagian besar rudal Rusia yang ditembakkan ke Ukraina dan para pekerja energi telah mulai bekerja untuk memulihkan pasokan listrik. Toko-toko Iran menutup pintu mereka di beberapa kota pada Senin menyusul seruan mogok nasional selama 3 hari dari para demonstran yang menginginkan jatuhnya penguasa. Penjual sepatu bernama Datkah mengaku khawatir bisnisnya akan merugi.
Ya kuculu dawlatamun o mardom sohbat shuru kon sohbat kardan.
Sementara kepala kehakiman menyalahkan para perusuh karena mengancam para pemilik toko. Iran diguncang kerusuhan nasional setelah kematian perempuan Kurdi Iran Mahsa Amini pada 16 September dalam tahanan polisi. Protes-protes massa menimbulkan salah satu tantangan terbesar bagi Republik Islam itu sejak revolusi 1979. Amini ditangkap polisi moral karena melanggar peraturan yang mengharuskan perempuan berpakaian sopan dan memakai jilbab. Jaksa penuntut umum Iran pada Sabtu, dikutip kantor berita tenaga kerja Iran, mengatakan bahwa polisi moral telah dibubarkan. Tapi tidak ada konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri, dan media pemerintah mengatakan bahwa JPU tidak bertanggung jawab untuk mengawasi pasukan tersebut. Brasil dan Kroasia akan melaju ke perempat final Piala Dunia setelah kedua tim itu menang dalam babak knockout atau sistem gugur di Qatar pada Senin. Tim favorit Piala Dunia, Brasil, memberi penampilan yang sangat mengesankan dalam pertandingan 16 besar melawan Korea Selatan. Brasil memborong 4 gol di babak pertama untuk mengamankan kemenangan dengan skor 4-1. Korea berusaha bertahan dan berhasil mencetak gol di babak kedua ketika Paik Songho melakukan tendangan hebat jarak jauh. Sebelumnya, kiper Kroasia Dominik Kivakovic menggagalkan penalti dari Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, dan Maya Yoshida sebelum Mario Pasalic mencetak gol kemenangan lewat adu penalti. Kemenangan 3-1 atas Jepang pada Senin membawa Kroasia melaju ke perempat final Piala Dunia. Demikian VOA Headline News. VOA This Morning, Rusia mengatakan pembatasan harga terhadap minyaknya yang diberlakukan negara-negara barat tidak akan berdampak pada invasinya ke Ukraina. India yang tidak ikut memberlakukan pembatasan harga mengisyaratkan tetap membeli minyak dari Rusia. Berikut laporan selengkapnya.
Kremlin mengatakan pada hari Senin bahwa pembatasan harga pada minyak Rusia tidak akan memengaruhi apa yang disebutnya sebagai operasi militer di Ukraina. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov mengatakan,
ekonomi Federasi Rusia memiliki kekuatan yang diperlukan untuk sepenuhnya memenuhi semua kebutuhan dan persyaratan dalam kerangka operasi militer khusus. Langkah seperti itu tidak akan berdampak.
Negara-negara Barat mulai hari Senin memberlakukan batas harga $60 per barel dan larangan terhadap beberapa jenis minyak Rusia sebagai bagian dari upaya baru untuk meningkatkan tekanan terhadap Moskow. Tindakan itu ditujukan untuk membatasi pendapatan Rusia dari sektor bahan bakar fosil yang dapat mendukung anggaran, militer, dan invasi Moskow ke Ukraina, sekaligus menghindari kemungkinan lonjakan harga yang tajam apabila minyak Rusia tiba-tiba hilang dari pasar global. Uni Eropa bersama Australia, Inggris, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat menyepakati pembatasan harga itu Jumat lalu. Seluruh 27 negara anggota Uni Eropa juga menerapkan embargo terhadap minyak Rusia yang dikirim melalui jalur laut. India memilih memprioritaskan kebutuhan energinya sendiri dan akan terus membeli minyak dari Rusia. Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar mengisyaratkan hari Senin.
The European Union between February 24th and 17th November.
Uni Eropa sejak 24 Februari sampai 17 November 2022 telah mengimpor lebih banyak bahan bakar fosil dari Rusia daripada gabungan 10 negara berikutnya. Saya akan memberi Anda perbandingan dengan India, impor minyak di Uni Eropa seperti 6 kali lipat yang diimpor India.
Sejauh ini, India tidak berkomitmen terhadap pembatasan harga terhadap minyak Rusia. Sementara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan negaranya akan melanjutkan kerjasama energi dalam semangat saling menghormati dan saling menguntungkan dengan Rusia. Jumat lalu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden mendukung kesepakatan Uni Eropa atas pembatasan harga minyak Rusia sebesar $60 per barel. Sementara, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters, mengatakan bahwa Moskow tidak akan menjual minyaknya kepada negara-negara yang memberlakukan pembatasan harga, bahkan jika itu berarti harus memangkas produksi minyaknya. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, terinspirasi perjuangan rakyat Ukraina dalam membela negara, dua warga asing pergi ke Ukraina. Mereka mempertaruhkan nyawa, berperang bersama orang-orang Ukraina melawan Rusia.
Dari Bermuda, Jason Rin, usia 36 tahun, datang ke Ukraina. Ia menjadi sukarelawan, mengajarkan dasar-dasar pengobatan taktis kepada tentara angkatan bersenjata Ukraina.
Just looking for something to do, something or I wanted to help. I spent a good bit of that time training recruits.
Saya ingin berbuat sesuatu, ingin membantu. Saya menyisihkan waktu untuk melatih orang-orang yang direkrut menjadi tentara. Saya berpengalaman 2 tahun dalam bidang medis, kemudian saya juga bekerja dalam satuan yang bekerja dengan polisi.
Jason adalah mantan anggota pasukan pertahanan Bermuda, koloni Inggris yang berpemerintahan sendiri di Atlantik. Pada akhir Mei, dia datang ke Ukraina memenuhi undangan organisasi bantuan yang berbasis di Amerika, Gugus Tugas Yankee. Sebagai instruktur perawatan korban pertempuran taktis, ia kemudian menjelajahi negara itu.
Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv, and then I'd also gone to Balaklia.
Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv. Saya juga pergi ke Balaklia.
Ketika di Kiev, ibu kota Ukraina, Jason mengajarkan perawatan korban pertempuran taktis di pusat pelatihan sukarelawan. Sejak akhir Maret, pusat itu telah mengajarkan kursus dasar perawatan pramedis kepada lebih dari 7.000 orang. Setelah kursus dasar itu, peserta pelatihan bisa mengambil kursus lanjutan dan melamar posisi tenaga medis tempur. Pelatihan semacam itu membantu menyelamatkan nyawa prajurit Anthony, usia 30 tahun. Warga Amerika itu tidak mau memberikan nama belakangnya. Meninggalkan New York pada Juli, ia bergabung dalam Legion Internasional di wilayah Donetsk dan terluka pada kaki dan siku.
Decided I wanted to come because I wanted to help out because it just seemed pretty horrible what the Russians were doing here.
Saya memutuskan ingin membantu. Sungguh mengerikan apa yang dilakukan tentara Rusia. Selama 9 tahun saya menjadi anggota Korps Marinir sebagai pengintai garis depan untuk artileri. Saya ditugaskan di Irak dan Afghanistan 3 kali.
Anthony, yang kini menjadi tentara sukarelawan Amerika, masih dirawat di rumah sakit Kiev dalam masa pemulihan. Mengagumi keberanian tentara Ukraina, ia yakin Ukraina akan menang.
On the battlefield, they're tough soldiers, you know, they're not defeatable.
Di medan perang, mereka adalah tentara yang tangguh. Mereka tidak bisa dikalahkan.
Anthony berharap bisa mengunjungi kerabatnya di New York untuk merayakan Natal sebelum kembali ke Ukraina. Jason juga berencana kembali ke Ukraina setelah libur musim dingin. Dia mengatakan dia telah bertemu banyak sukarelawan dari Amerika selama di Ukraina. Seperti dia, mereka pun akan terus membantu Ukraina. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita beralih ke tanah air. Komisi Hukum DPR dan pemerintah setuju untuk membawa RUU pengesahan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang ekstradisi buronan ke rapat paripurna untuk kemudian disahkan. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Menindaklanjuti perjanjian ekstradisi buronan yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan Singapura pada 25 Januari lalu di Bintan, Kepulauan Riau, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan pengesahan perjanjian itu masih perlu ditindaklanjuti dengan undang-undang. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR hari Senin, Yasona kembali menegaskan pentingnya perjanjian itu mengingat Singapura yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia kerap menjadi tujuan akhir atau transit pelaku kejahatan dari Indonesia, terlebih karena kedua negara memperlakukan kebijakan bebas visa bagi warga negara masing-masing yang ingin berkunjung.
Adanya kerjasama ekstradisi dengan Singapura akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya berada di Singapura.
Dalam RUU pengesahan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura tentang ekstradisi buronan, akan diatur ekstradisi terhadap buronan, tersangka dan terdakwa dalam proses pengadilan maupun yang telah melaksanakan hukuman suatu tindak pidana. Menurutnya perjanjian tentang ekstradisi itu mengatur tentang sejumlah hal seperti kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisi, dasar ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, serta pengaturan penyerahan. Jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian ekstradisi ini mencakup 31 jenis antara lain pelaku tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, terorisme, narkotika, dan pembunuhan serta pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme. Dalam pandangan fraksinya, anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP, M. Nurdin mengapresiasi penandatanganan perjanjian ekstradisi buronan dengan Singapura. Perjanjian ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang memudahkan dan efektif sehingga dapat memberikan keadilan sosial dan ketertiban hukum. Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Hikmahanto Juwana menjelaskan dirinya bersyukur karena RUU pengesahan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Singapura mengenai ekstradisi buronan akan segera disahkan oleh rapat paripurna DPR.
Kalau kita nantinya akan mengejar seseorang, maka adalah kewajiban dari Singapura untuk menyerahkan orang tersebut.
Perjanjian ekstradisi dengan Singapura ini sebenarnya sudah pernah diteken pada 2007, namun belum berhasil diwujudkan karena ketika itu Singapura meminta perjanjian ekstradisi ditandemkan dengan perjanjian kerjasama pertahanan. DPR waktu itu tidak meratifikasi perjanjian tersebut karena menilai tidak pantas buron ditukar dengan kedaulatan, papar Hikmahanto lebih lanjut. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi diulang kembali penandatanganannya pada 25 Januari 2022 dengan masa retroaktif yang berbeda. Kalau dulu 15 tahun supaya dapat menjangkau buronan-buronan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, perjanjian yang sekarang ini berlaku 18 tahun ke belakang tapi tidak dapat menjangkau buronan-buronan BLBI. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih menyimak VOA This Morning, dan sekarang kita beralih ke laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Harga minyak naik pada Senin ketika langkah kuat untuk membatasi keuntungan Rusia dari sektor minyak terkait invasinya ke Ukraina mulai berdampak. Hal ini menyebabkan ketidakpastian tentang seberapa banyak persediaan minyak mentah yang akan hilang dari pasar global lewat sanksi baru ini. Harga minyak mentah Brent naik 2% menjadi $87.30 per barrel sehari setelah OPEC Plus termasuk Rusia memutuskan untuk tidak mengubah rencana produksi mereka karena belum jelasnya dampak pembatasan baru terhadap minyak Rusia itu. Mulai Senin, embargo Uni Eropa atas minyak Rusia dan batas harga senilai $60 per barrel terhadap ekspor minyak Rusia diberlakukan oleh kelompok 7 demokrasi dan Uni Eropa. Sanksi Uni Eropa terhadap minyak Rusia yang dikirim melalui jalur laut merupakan langkah terbesar sejauh ini untuk memotong pendapatan bahan bakar fosil yang mendanai dan memberdayakan invasi Rusia yang biadab ke Ukraina, kata Lauri Milifirta, analis utama di Center for Research on Energy and Clean Air berbasis di Finlandia. Para pemimpin Barat meniti sebuah jalur kebijakan yang sensitif. Di satu pihak mengurangi pendapatan minyak Rusia dan di lain pihak mencegah kekurangan minyak yang bisa mengakibatkan kenaikan harga dan memperburuk inflasi serta merugikan konsumen di seluruh dunia.
Indonesia berkomitmen beralih ke sumber energi baru terbarukan. Konsumsi batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap perlahan dikurangi. Co-firing adalah salah satu strategi dalam transisi itu, selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Co-firing adalah pembakaran dua jenis bahan bakar berbeda secara bersamaan. Untuk PLTU yang biasanya sepenuhnya berbahan bakar batu bara, co-firing dilakukan dengan menambahkan bahan bakar lain seperti biomasa yang dibuat dari sampah atau limbah. Pakar energi yang juga anggota Dewan Energi Nasional 2009-2019, Dr. Tumiran mengapresiasi perusahaan listrik negara atau PLN yang menerapkan strategi co-firing ini sebagai kombinasi pemanfaatan batubara dan biomasa dengan teknologi yang ada.
Artinya kan biomass itu bagian dari sumber energi baru dan terbarukan dia. Saya kira ya harusnya udah bisa dihitung sebagai substitusi EBT karena kita mengurangi fosil.
Biomasa adalah sumber energi baru terbarukan yang berasal dari organisme yang pernah hidup. Sampah rumah tangga, sisa pengolahan sawit, bubuk hasil penggergajian kayu, sabut kelapa hingga kotoran ternak adalah sejumlah contoh biomasa. Untuk dapat dimanfaatkan dalam skema co-firing di PLTU, bahan biomasa seperti sampah harus diolah terlebih dahulu. Saat ini bentuk akhir biomasa yang siap digunakan adalah serupa pelet ikan. Proses produksi biomasa ini, lanjut Tumiran, justru menjadi nilai lebih kedua co-firing. Dampak ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar PLTU yang diberi kesempatan memproduksi biomasa.
Produsen-produsen biomass itu bisa menjadi ekonomi baru untuk memberi kontribusi di sektor kelistrikan. Artinya akan ada rente ekonomi baru yang positif, yang tadinya hanya dinikmati oleh produksi batubara yang tersentralistik di Kalimantan atau Sumatera.
Dalam diskusi terkait energi baru terbarukan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN akhir pekan lalu, Profesor Dr. Rizal Alamsyah memastikan Indonesia adalah produsen besar biomasa. Rizal adalah peneliti di Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Sebenarnya produksi biomasa Indonesia cukup besar ya. Per tahun itu diproduksi sekitar 155,4 juta ton biomasa atau setara dengan 49,8 gigajoule per tahun.
Dari jumlah tersebut, kata Rizal, sebagian belum digunakan, sebagian sudah dimanfaatkan di dalam negeri, dan ada juga yang telah menjadi komoditas ekspor. Salah satu biomasa yang sudah diekspor adalah limbah tanaman sawit. Ekspor biomasa lain adalah limbah bonggol jagung dari Sulawesi yang mencapai ratusan ton per bulan, 120 metrik ton ampas tebu ke Jepang setiap tahun, hingga serbuk gergaji dan serpihan kayu. PLN sendiri telah menjamin kerjasama dengan 12 pemerintah daerah untuk pemanfaatan biomasa sampah. Kolaborasi juga dibangun bersama Perhutani untuk penyediaan biomasa serbuk gergaji. Sedangkan berbagai elemen masyarakat berperan dalam penyediaan biomasa sekam padi, serpihan kayu hingga cangkang sawit. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, electronic sport atau e-sport berkembang pesat di Indonesia terutama sewaktu pandemi COVID tahun 2020 dan 2021. Atlet e-sport Indonesia juga mencatat prestasi di ajang internasional. Pemerintah berbenah untuk memajukan e-sport dengan menggelar program e-sport tourism dan ingin menjadikan e-sport sebagai program ekskul di SMA.
Kalau Anda mendapati anak asik bermain video game, jangan tergesa untuk melarangnya atau bahkan menghukumnya dengan menjauhkannya dengan peralatan elektronik. Bukan tidak mungkin, anak Anda adalah calon atlet e-sport di masa depan. Bermain video game sebagai aktivitas sia-sia adalah anggapan yang kini bisa dipertentangkan. Fakta menunjukkan kegiatan yang satu ini bisa menjanjikan masa depan bila memang ditekuni secara serius. Paling tidak itu diakui Justin Wijaya, CEO Onyx Esports, salah satu dari 6 klub esports terbesar di Indonesia.
If we take the meaning literally, then yeah, maybe it's not physical activity. But then we take the word sports for its competitiveness.
Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengakui bahwa esports adalah sebuah cabang olahraga. Ini terbukti dengan pengakuan KONI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora atas terbentuknya Pengurus Besar E-sport Indonesia atau PBSI pada tanggal 8 September 2020. Keseriusan pemerintah tergambar dalam keikutsertaan Tim Nasional E-sport Indonesia dalam SEA Games ke-31 di Vietnam pada bulan Mei 2021. Indonesia berhasil menyumbangkan 6 medali, 2 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Bonus yang diterima atlet e-sport tidak kecil, kata Yudhistira Adi Pratama, Ketua Bidang Hukum sekaligus Juru Bicara Muda PBSI.
Untuk event di SEA Games tahun 2021 Vietnam itu, PBSI itu memberikan hadiah uang tunai kepada para atlet. Totalnya tuh 3,8 miliar kemarin.
Di level nasional, pemerintah Indonesia juga tak kalah ambisius. Ini terbukti dengan diselenggarakannya Piala Presiden untuk e-sport. Menurut Yudhistira, dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga, Indonesia lebih maju dari segi perundang-undangan. Ini terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Pasal 21 Undang-Undang baru itu secara jelas mengakui eksistensi e-sport. Terkait dengan lahirnya legislasi itu, PBSI saat ini bersama Kemenpora sedang membuat regulasi turunan terkait dukungan untuk e-sport dan bersama Kemenparekraf menciptakan regulasi yang akan mengatur ekosistem electronic gaming. Menurut perhitungan PBSI, ada 52 juta electronic gamer di Indonesia atau sekitar 27% dari populasi Indonesia dan ratusan atau bahkan ribuan pengembang video game. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Sejak lama para ilmuwan berusaha mengungkap misteri tragis terkait terdamparnya paus. Setelah sekitar 200 paus pilot terdampar di pantai Tasmania bulan lalu, para peneliti dari seluruh dunia mengalihkan perhatian ke insiden itu. Sementara upaya penyelamatan besar-besaran sudah selesai, bagi para ahli kelautan, pekerjaan baru saja dimulai.
Di gudang museum, rak-rak dipenuhi dengan sampel. Ini ada satu di sini, paus berparuh Andrews. Kita dapat melihatnya bergigi tunggal yang sangat besar, kata pakar zoologi Dr. David Hawking. Koleksi itu merupakan harta karun penting bagi para peneliti yang mempelajari kehidupan di laut. Dalam gudang dengan suhu beku ada sampel segar. Dr. David Hawking menambahkan.
Jadi saya akan menunjukkan kepada Anda salah satu contoh dari beberapa sampel yang didapat dari paus yang terdampar. Jika Anda perhatikan, Anda dapat melihat bahwa lapisan hitam yang lebih gelap ini adalah kulitnya dan bagian putih di bawahnya ini adalah lapisan lemak.
Ketika lebih dari 200 paus pilot terdampar di Ocean Beach di pantai barat Tasmania bulan September lalu, bukan hanya tim penyelamat yang berpacu dengan waktu, menurut Dr. Hawking.
Segera setelah peristiwa ini terjadi, kami juga mulai menerima telepon dari para peneliti di seluruh dunia yang menghubungi kami untuk menanyakan apakah ada jenis data tertentu yang dapat kami kumpulkan atau hal-hal yang dapat kami amati selama berada di sana.
Sebuah tim dari Museum dan Galeri Seni Tasmania mengumpulkan spesimen paus yang tidak bertahan hidup. Spesimen akan disimpan tanpa batas waktu di koleksi museum negara. Profesor Marian Lee, ahli ekologi kelautan, menjelaskan.
Because these animals are so far ranging, they live at depths often, we know so little about.
Karena hewan-hewan ini sangat jauh jangkauan pengembaraannya dan sering hidup di kedalaman. Jadi kita hanya tahu sedikit tentang paus jenis ini.
Meskipun paus yang terdampar secara massal bukanlah sesuatu yang diinginkan siapapun, peristiwa itu menawarkan kesempatan langka untuk mendekati hewan-hewan itu dan bukan hanya Tasmania yang diuntungkan. Kembali pakar zoologi David Hawking mengatakan.
Jadi misalnya salah satu sampel yang dapat kami kumpulkan pada kesempatan ini adalah otak dari salah satu paus yang tersedia bagi para peneliti di Amerika yang tertarik untuk mengetahui apakah ada semacam cedera otak yang berkontribusi pada keterdamparan paus semacam ini.
Setiap data baru diharapkan dapat mengungkapkan tragedi satwa liar ini. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Bagi penggemar Piala Dunia, nantikan ya, pertandingan berikutnya ada Maroko dan Spain serta Portugal dan Swiss. Demikian VOA This Morning. Dengarkan terus VTM yang ada di podcast VOA This Morning.